Миха пиғамбәр, 5-нче бүлек. Әй син қыдрәтлі шәһәр, ғәскәреңне тупла, чөнки сине дұшман қамап алды. Исраил хөкімдарының яңағын таяқ белән қыйнар алар. Ләкин син Ифратадағы Бәйтлехім ди Раббы. Яһүдә шәһәрләре арасында иң кешкенәсе булсаң да, минем исемнән Исраил белән идәрә итәсе зат синдә туачақ. Аның нәсел-нәсәбе ирақлардан бик борынғыдан киләдер. Хақтыр. Ауырлы хатын бала тапқаншыға һәм исраилиләр янына бөтен туғаннары әйләнеп қайтқаншыға қәдәр Раббы Исраил халқын дұшман қолына тапшырыр. Әнә шул шақны Раббы қыдрәте белән үз Раббы Алласының данлы исеменә төренеп көтүче киләчәк. Һәм Исраил халқы хәүф-хәтәрсез яши башлаячаҡ. Ул затның даны дөнья читләренә шәт аралашаҡ. Һәм ул тынышлык урнаштырушы булачак. Әгәр инде Ашшур ғәскәрләре безнең илебезгә басып кирип, ҡалаларыбызны таптый башласа, без аларға ҡаршы 7 җитәкше, хәтта 8 юлбашчы җибәрербез. Ашшур җирендә ҡылыш, Нәмрут илендә алар хәнҗәр белән идәрә итәрләр. Әгәр Ашшур ғәскәрләре безнең илгә килеп, җиребезне таптарға уйласа, хөкемдарыбыз безне ҡотҡарыр. Яҡуб нәселеннән исән ҡалғандар, исәпсез хисапсыз башҡа халыҡлар арасында Раббы индергән шыҡ бөртөгө, һич кем көтмәгәндә, һич кем шаҡырмағанда килеп, басыуларны суғарып киткән яңғыр кебек булыр. Яҡуб нәселеннән исән ҡалғандар, башҡа халыҡлар, күп санлы ҡәүемләр арасында урман жануарлары янына, йәисә сарыҡ көтөүенә килеп кергән арыслан кебек булырлар. Сиздермичә генә ташланырлар да, бытарлап ырғытырлар, һәм алардан һич кем ҡотҡара алмас. Исраилнең ҡулы дошманнарына ҡаршы күтәрелсен, аларның һәммәсе ҡырылып бөтсен. Ул көнне дип иғлан итә Раббы, мин сезнең атларығызны юҡ итәрмен, арбаларығызны жимереп бетерермен, илегездәге ҡалаларны вайран ҡылырмын, нығытмаларығызны жир белән тигезләрмен, сихыр тылсымның тамырын ҡоротырмын, күрәзәчләр сездә бүтән булмас. Путсыннарыгызны вә изге ташларыгызны юк кылырмын. Һәм сез инде үз кулларыгыз белән ясаган нәрсәләргә табынмассыз. Алиһә Ашира хөрмәтенә куелган изге баганаларыгызны төбе тамыры белән йолкып ташлармын. Шәһәрләрегезне җир белән тигезләрмен. Миңа буйсынмаган халыклардан ачуланып һәм ярсып үч алырмын.